Mokanda Polo atindelaki bato ya Roma. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino nyonso bato bozalaka na mboka Roma. Oyo Nzambe alingaka pe abengi bozala bato na ye penza. Ngai Polo natindeli bino mokanda oyo. Nazali mosaleli ya Yesu Kristo. Nzambe abengi ngai nazala ntoma. Pe aponi ngai pona sakola sango malamu na ye. Sango malamu oyo, Nzambe asi alakaki biso yango uta kala. Basakoli na ye bato bayebisaki yango lokola ekomama na mikanda na ye. Sango yango etali mwana na ye, mokonzi na biso Yesu Kristo. Na makambo etali bomoto na ye, abotamaki na libota ya David. Na makambo etali molimo na ye ya bosanto, tata apesi nguya ya mwana ya Nzambe, tango asekwisaki ye. Po na Kristo, Nzambe apesi ngai bolamu na ye. Akomisi ngai ntoma po na lokumu ya Kristo. Po na benda bato ya bikolo nyonso bandimela ye, pe bato sa ye. Bino pe bato ya mboka Roma, bozali na kati na bango, po Yesu Kristo abengi bino. Bozwa bolamu pe boboto oyo wuti na Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo. Liboso, natondi Nzambe na ngai po na bino nyonso. Na lisanga na Yesu Kristo. Pamba te sango ya bundimi na bino epanzani na mokili mobimba. Nasalelaka Nzambe na motema na ngai mobimba. Nasakolaka sango malamu ya mwana na ye. Nzambe ye moko ayebi ete maloba na ngai ezali ya solo. Nakanisaka bino butu moyi. Tango nyonso nazali kosambela. Nasengaka na Nzambe ete atandele na ya kotala bino soki alingi. Pamba te, nalingi mingi nakutana na bino po na memela bino lisalisi oyo ewutaka na molimo santu po na kolendisa bino. Nalingi koloba ete, tolendisana po na bondimi oyo tozali na yango na lisanga moko. Bandeko na ngai, nalingi boyeba ete mbala mingi nakanaki koya epai na bino. Kasi te lelo makambo mosusu epekisaka ngai. Nalingaki nazwa esengo ya kosala mosala epai na bino. Lokola nasalaka epai ya bikolo mosusu. Nazali lokola moto akomi na nyongo ya bato ya mokili mobimba. Ya basenzi na basivilize. Ya ba oyo bayekola na ya ba oyo bayekola te. Yango wana, nalingi na ya kosakola sango malamu na bino pe bato bozalaka na mboka Roma. Namona kasoni te po na kosakola sango malamu. Yango ezali nguya ya Nzambe po na kobikisa bato nyonso oyo bandimelaka Yesu Kristo na motema. Liboso ba Yuda, na sima bato ya bikolo mosusu. Pamba te na kati ya sango malamu Nzambe alakisaka bosembo na ye. Ndenge akomisaka bato bosembo soki bandimeli ye. Po bandimela ye seko. Lokola ekomama na mikanda,
moto akomi bosembo na miso ya Nzambe po na bondimi akobika.
Kasi Nzambe alakisaka kanda na ye wuta na likolo. Epai ya bato nyonso oyo basalaka masumu pe mabe ndenge na ndenge. Po misala na bango ya mabe epekisaka bato bayeba makambo ya solo te. Pamba te, bango bayebi malamu penza makambo ya Nzambe oyo bato nyonso bakoki koyeba. Nzambe ye moko, moto alakisaki bango yango polele. Banda tango Nzambe asali mokili, bakoki koyeba ete ye azali Nzambe ya solo pe nguya na ye esilaka te. Makambo yango emonanaka na miso penza te, kasi mayele na bango ezali komona yango kaka. Po bamonaka misala oyo Nzambe asalaki. Boye bakoki koloba te ete toyebaka te. Pamba te, atako bayebi Nzambe, kasi baboyaka kokumisa pe kotonda ye na ndenge ekoki. Nzokande makanisi na bango ekoma ya pamba, pe mitema na bango ekoma molili po bazangi mayele. Balobaka ete bazali bato ya mayele. Nzokande bazali bazoba. Baboyaka kokumisa Nzambe oyo akufaka te. Kasi bakumisaka bikeko ya bato oyo bakufaka ya bandeke, ya banyama, to ya banyoka. Yango wana, Nzambe atiki bato yango basala makambo ya mabe lokola mitema na bango elingi. Pe bami pesa na makambo ya soni. Baboyaka makambo ya solo ya Nzambe. Pe bandimaka oyo ya lokuta. Basambelaka pe basalelaka biloko oyo Nzambe asalaki. kasi basambe la kanzambe ye mokote, musali ya biloko nyonso. Yende moto basengeli kokumi saseko. Amen. Yango wana, nzambe atiki bato yango balanda makambo oyo ebebi saka lokumu na bango. Ata basi na bango, basala ka makambo nzambe andi makate. Basangi saka mbeto basi na basi. Mibali pendenge moko. Baboya kakosangi sambeto na basi na bango. Kasi mitema na bango elingi bobele kosangi sambeto mibali na mibali. Asala ka makambo ya soni na kati na bango. Bebo ye bazwa ka etumbu oye koki pona makambo na bango ya mabe. Lokola bato baboyi kokanisa makambo ya solo oye tali nzambe. Ye atiki bango balanda mayele na bango ya mabe. Po basala makambo oye sengeli kosala mate. Batondi na masumu ya ndenge nyoso pe mabe. Lokoso, kanda, zuwa, babo makabato, baswanaka. Bakosa kabaninga pe bayebi kaka kubebisa. Bapanza ka makambo ya songi songi. Batonga naka. Bazali banguna ya nzambe. Bafinga naka. Bazali na lofundu pe bamikumi saka mingi. Baluka kanzela nyoso ya kosala mabe pe batosa kababoti na bangote. Bazangi mayele. Bazali mitema mibale. Bazangi bolingo pe bayokela kabato mawate. Bayebi malamu mobeko ya nzambe ete bato oyo basala ka makambo ya ndenge wana basengeli kokufa. Kasi bango basala kaka makambo nyoso wana pe basepela kakutu pona bato mosusu oyo basala kabongo.
Roma, mokapo ya mibale.
Yo moto lobaka ete baninga basala kamabe. Ata ozali nani bakoki kolimbisa yote. Po tango ozali kofunda baninga, ozali komikatela etumbu yo moko. Pamba te, yo moto funda kabaninga, osala kape bongo. Bato oye basala kamakambo wana, toyebi ete nzambe alanda kamakambo ya solo tango akatela kabango etumbu. Yo moto funda kabato basala kabongo. Okanisi ete nzambe akupesa yo etumbu te awa yo pe osala kalokola bango, tomba la mususu omone la kanzambe po atoni na boboto, akanga kamotema, pe apesa ka etumbu nokite. Oyebi te ete na boboto na ye abenda ka yo po obongo la motema. Kasi yo ozali na motuma kasi. Olingi ko bongo la motema te. Yango wana, ozali komi bombe la etumbu eleki monene po na mokolo nzambe akola kisankanda na ye. Pe ko kata makambo na bosembo nyonso. Pamba te, nzambe akopesa lifuta na moto nyonso na ndenge ekoki po na misala na ye. Ba oyo ba mipesa ka po na kolanda misala malamu pe baluka ka bomengo pe lokumu oyo esila kate, nzambe akopesa bango bomo ya seko. Kasi ba oyo ba tosa ka nzambe te, pe ba boya ka makambo ya solo, po na kolanda oyo ya mabe, nzambe akosilika pe akoyokela bango nkanda. Bato nyonso oyo basala ka makambo ya mabe, bakomona pasi ya ndenge na ndenge, liboso ba Yuda, na sima bato ya bikolo mosusu. Kasi bato nyonso oyo basala ka makambo ya malamu, nzambe akopesa bango bomengo, lokumu pe boboto, liboso ba Yuda, na sima bato ya bikolo mosusu. Po nzambe aponaka bilongi ya bato te. Soki bato ya bikolo mosusu ba oyo bayebi mibeko ya Moïse te, basali masumu. Basili kobunga atako bayebi mibeko te. Kasi soki bayuda oyo bayebi mibeko ya Moïse basali masumu. Nzambe akosambisa bango po na mibeko. Pamba te ezali te bato bayokelaka mibeko. Bango nde bato bazali bosembo ya miso ya Nzambe. Kasi ba oyo batosaka mibeko. Nzambe akokomisa bango bosembo. Bato ya bikolo mosusu oyo bayebi mibeko ya Moïse te. Soki bazali kotosa bango moko makambo mibeko etindaka. Yango elakisi ete bango moko bazali komipesa mibeko. Atako bayebi mibeko ya Moïse te. Boye emonani ete mitema na bango ezali kolakisa bango makambo oyo mibeko etindaka. Pe mayele na bango elakisaka ete makambo yango ezali ya solo. Po makanisi na bango eyebisaka bango soki basali mabe to malamu. Makambo yango ekomona na polele. Mokolo nzambe akobimisa sekele ya bato, pe akotinda Yesu Kristo po na kosambisa bango. Wana nde sango malamu na sakolaka. Kasi yo moto olobaka ete ozali moyuda, otela kamibeko motema pe omikumisaka ete ozali moto ya Nzambe penza. Oyebi makambo Nzambe alingaka pe mibeko na ye esi elakisa yo ndenge ya kopona makambo malamu. Yo okanisaka ete okoki komitia lokola moto atambwisaka bato bakufa miso. To oyo apelisaka mwinda pona bato bazali kotambola na molili. Okomi lokola molakisi ya bato bazangi mayele. Pe mote ya ba oyo bayekolaka te. Okanisi ete ozali na mayele nyonso pe olobaka bobele makambo ya solo po oyebi mibeko. Bongo yo molakisi ya bato mosusu. Pona nini oyekolaka yo moko te? Yo moto oteyaka ete, oyiba te. Pona nini yo moko oyibaka? Yo moto olobaka ete, osala kindumba te. Pona nini yo moko osalaka kindumba? Yo moto monaka bikeko biloko mpamba. Pona nini okendaka koyiba na ndako epai basambelaka bikeko? Yo omikumisaka ete, oyebi mibeko. Kasi omonisaka Nzambe soni tango oboyaka kotosa mibeko na ye. Pamba te, ekomama na mikanda.
Bato ya bikolo mosusu batiolaka kombo ya Nzambe mpo na bino Bayuda.
Soki otosaka mibeko, okata oyo bakataka Bayuda, ezali na ntina. Kasi soki oboyi kotosa mibeko, yo moto okatama nzoto. Okokani na moto oyo bakati na ino nzoto te. Pe moto ya ekolo mosusu oyo bakata nzoto te, soki azali kotosa makambo mibeko etindaka. Nzambe akokamata ye lokola moto oyo bakata nzoto. Ezali boye te? Moto oyo bakata nzoto te, kasi atosaka mibeko. Akosambisa yo moyuda. Atako yebi mibeko oyo ekomama na mikanda pe basili kokata yo nzoto, kasi otosaka mibeko te. Pamba te, moto akoki kokoma moyuda te bobele po na makambo emona na kanamiso. Po akatisi nzoto na ye. Nzoka nde, moto azali moyuda ya solo penza po na makambo emona na kate, kasi po azali moyuda na kati ya motema. Yango ezali mosala ya molimo ya Nzambe. Kasi ya mibeko oyo ekomama na mikanda te. Pe moto ya ndenge wana azwaka lokumu oyo euti na Nzambe, kasi na bato te.
Roma, mokapo ya misato.
Bongo, Bayuda baleki bikolo mosusu na nini? Toko katisa nzoto ezali na ntina ya solo. Ezali tina mingi penza na makambo nyonso. Likambo ya liboso, Nzambe apesaki maloba na ye na bamboko ya Bayuda. Kasiboni, atako bato mosusu na kati na bango baboyaki kotosa Nzambe. Bongo Nzambe akoboya kokokisa elaka na ye. Ata mokete, Nzambe asengeli komona na moto ya solo, ata bato nyonso bamona ni lokuta. Lokola ekomama na mikanda.
Makambo yo olobaka esengeli kolakisa ete ozali bosembo. Bongo, soki basambisi yo, osengeli kolonga.
Kasi, toloba nini soki makambo ya mabe oyo tosalaka ezali kolakisa polele ete Nzambe azali moto ya bosembo? Toloba ete Nzambe azangi bosembo tango apesa kabiso etumbu. Nazali kotuna lokola moto nyonso atunaka. Ata mokete. Po soki Nzambe azanga ki bosembo, ndenge nini akokaki kosambisa bato ya mokili? Kasi, soki mabe na ngai emonisaka penza polele makambo ya solo ya Nzambe, pe epesa ka ye lokumu. Po na nini Nzambe asengeli kopesa ngai etumbu lokola moto ya masumu? Bongo, po na nini tolobaka te ete, tosala makambo ya mabe po mabe yango esuka malamu? Bato mosusu batiolaka ngai, pe bapanzaka sango ete ngai moto na lobaka boye. Nzambe akopesa bato wana etumbu, lokola ekoki na bango. Kasiboni, biso Bayuda toleki bato mosusu? Ata mokete. Nasina lakala ete, ata Bayuda, ata bato ya bikolo mosusu, bango nyonso bazali bawumbu ya masumu. Lokola ekomama na mikanda.
Moto ya bosembo azali te, ata mokote. Ata moto mokote azali na mayele. Ata moto mokote alukaka Nzambe. Bato nyonso bapesi Nzambe mikongo. Babeba ndenge moko. Moto oyo asalaka malamu azali te. Ata mokote. Basalelaka mingongo na bango pona kobomisa bato. Lolemo na bango pona kokosa baninga. Maloba na bango ezali lokola nsoi ya nyoka. bayebi kaka kofinga pe kotomboka. Bakendeke mbangu pona koboma bato, babebi saka bato pe bamoni saka bango pasi. Bayebi nzela ya boboto te, babanga kanzambe ata mokete.
Makambo wana ekumama na mikanda ya nzambe. Bongo toyebi ete etali ba oyo basengeli kotosa mibeko. Ekumama boye, po moto moko akoka komilongi sate, pe eyeba na penza ete bato nyonso bamemi ngambo na miso ya nzambe. Yango wana, ata moto moko te akoki kokoma bosembo na miso ya nzambe, po asalaka makambo mibeko etindaka. Pamba te, mibeko ezali bobele po na kolakisa bato ete basalaka masumu. Kasi sikoyo, nzambe asi alakisi ndenge akomisaka biso bato ya bosembo na miso na ye. Alakisi yango po na mibeko te. Nzoka nde mibeko pe basakoli ya nzambe balobaki yango. Nzambe akomisaka bato bosembo na miso na ye, soki batieli Yesu Kristo mitema. Asalaka boye po na ba oyo nyonso bandimeli Yesu Kristo. Pamba te bango nyonso bazali ndenge moko. Bato nyonso basali masumu pe bazangi lokumu oyo eutaka na nzambe. Bakoki komisalela te. Kasi bobele po na bolamu na ye, nzambe akomisi bango bosembo po Yesu Kristo ayeli bango bonsomi. Nzambe ataki Yesu Kristo po bato bazwa bolimbisi ya masumu na liwa na ye po na bondimi. Asalaki boye po na kolakisa bosembo na ye. Na tango ya kala nzambe akatelaki bango etumbu po na masumu te. Azalaki kokanga motema. Kasi alakisi bosembo na ye sikoyo. Po emona na ete azali se moto ya bosembo, pe akomisa ba oyo nyonso bandimeli Yesu bato ya bosembo. Bongo, tina ezali po bato bamikumisa, ata mokete. Epekisami po na nini? Po batosaka mibeko? Te, kasi po bazali kaka kondima. Pamba te biso toyebi ete, moto akomaka bosembo na miso ya nzambe po na bondimi na ye, kasi ezali te po atosaka mibeko. To nzambe azali bobele nzambe ya bayuda? Azali pe nzambe ya bikolo nyonso te? Te? Azali pe nzambe ya bikolo nyonso. Pamba te, nzambe azali se moko. Alingi kokomisa bayuda bosembo na miso na ye, po na bondimi na bango. Akosala pe ndenge moko po na bato ya bikolo mosusu, bobele po na bondimi na bango. Likambo wana elakisi ete bondimi ezali kokomisa mibeko eloko ya pamba? Ata mokete. Kasi elakisi ete mibeko ezali na ntina.
Roma, mokapo ya minei.
Bongo, tolo banini pona Abrayami nkoko na biso? Eloko nini azwaki awa na mokili? Soki Abrayami akomaki moto ya bosembo na miso ya nzambe, pona mosala na ye. Mbele akokaki komikumisa. Kasi akoki komikumisa liboso ya nzambe te. Pamba te ekomama na mikanda.
Abrahami andimela kinzambe, yango wana nzambe akamata kie lokola moto ya bosembo.
Moto oyo asalaka, azwakalifuta po na musala na ye. Akamataka yango lokola makabote. Nzoka nde, moto oyo alukaka kozwa bolamu ya nzambe te po na makambo ye asalaka. Kasi andimi ete nzambe akomisaka bato ya masumu bosembo. Nzambe akamataka moto wana lokola moto ya bosembo po na bondimi na ye. Yango wana Davidi alobaki po na esengo ya moto oyo nzambe akamataki lokola moto ya bosembo, ata atali misala na ye te.
Esengo na ba oyo nzambe alimbisi mabe na bango, pe alongoli masumu na bango. Esengo na moto oyo mokondi nzambe akamati ye lokola moto ya masumu te.
Esengo yango ezali bobele po na bato oyo bakata manzoto? Te, ezali pe po na ba oyo bakata manzoto te. Pamba te tosito lakisi ete, nzambe akamati Abrayami lokola moto ya bosembo po na bondimi na ye. Tango nini makambo yango elekaki? Liboso ete bakata Abrayami nzoto to sima. Ezalaki liboso, kasi sima te. Na sima bakataki nzoto ya Abrayami, yango ezalaki elembo oyo nzambe akamataki ye lokola moto ya bosembo po na bondimi na ye, tango bakati na ino nzoto na ye te. Yango wana Abrayami azali lokola tata ya bato nyonso bandimeli nzambe ata bakata manzoto te. Po nzambe akamati bango lokola bato ya bosembo. Ye azali pe tata ya bayuda oyo bakata manzoto. nzokande ezali te po bakatama nzoto, kasi po balandaka nzela ya bondimi, oyo tata na biso Abrayami azalaki kolanda, liboso ete bakata nzoto na ye. Nzambe alakaki Abrayami pe bana ya libota na ye ete, bakokoma bakonzi ya mokili. Nzambe apesaki elaka yango po na mibeko te, kasi po na bosembo oyo ewuti na bondimi. Soki Nzambe apesaka bomengo oyo alakaka bobele na bato batosaka mibeko, mbele bondimi ya bato ezangi ntina, pe elaka ya Nzambe ekomi ya pamba. Po mibeko ya Moïse ebendaka nkanda ya Nzambe. Kasi soki mibeko ezali te, ndenge ya koboya yango ezali pe te. Yango wana, bomengo oyo Nzambe alakaki, bazwaka yango po na bondimi. Bongo ezali kaka po na bolamu ya Nzambe. Elingi koloba ete elaka ezali po na bana nyonso ya Abrahami. Bobele ba oyo batosaka mibeko te. Kasi na bato nyonso oyo bandimelaka Nzambe lokola Abrahami. Boye, Abrahami azali tata na biso nyonso. Lokola ekomama na mikanda.
Na komisi yo tata ya bikolo ebele.
Abrahami azali tata na biso na miso ya Nzambe. Po andimelaki Nzambe ete asekwisaka bato, pe asalaka biloko oyo esalami naino te. Abrahami azalaki kondimela Nzambe. Atako akokaki kotia motema penza soki mokete, kasi azalaki kotiela kaka Nzambe motema. Bongo akomi tata ya bikolo ebele, lokola Nzambe alobelaki ye.
Bana na yo bakozala mingi boye.
Alembaki kondimela Nzambe te, ata amonaki ete nzoto na ye ekomi penepene ya kokufa. Pamba te etikalaki moke akokisambula nkama mobimba. Pe na Sara mwasi na ye oyo akokaki kobota bana te. Atiaki tembe te po na elaka ya Nzambe. Kasi bondimi na ye epesaki ye nguya, pe akumisaki Nzambe. Andimaki penza ete Nzambe azali na nguya ya kokokisa makambo oyo ye alakaki. Yango wana, Nzambe akamataki Abrahami lokola moto ya bosembo po na bondimi na ye. Kasi maloba oyo, Nzambe akamataki ye lokola moto ya bosembo, ekomama bobele po na ye te. Makambo yango ekomama pe po na biso bato Nzambe akamati lokola bato ya bosembo, po na bondimi na biso. Pamba te tondimeli Nzambe ete asekwisaki mokonzi na biso Yezu. Nzambe apesaki Yezu na ndenge ete akufa po na masumu na biso, pe asekwisaki ye po akomisa biso bato ya bosembo.
Roma, mokapo ya mitano.
Yango wana, lokola tokomi bato ya bosembo po na bondimi, sikoyo boboto ezali na kati na biso na Nzambe, po na mokonzi na biso Yezu Kristo. Po na bondimi, Yezu ayeli biso bolamu ya Nzambe oyo tozali na yango sikoyo. Pe tozali na lokumu monene, pamba te totiaka mitema ete tokozwa lokumu oyo ewuti na Nzambe. Kutu, tozali na lokumu ata na ntango ya mpasi. Po toyebi ete mpasi ekozwela biso molende ya kokanga mitema. Pe, soki tokangi mitema, tomonani bato ya solo. Bongo soki tomonani bato ya solo, nde toyebi kotela Nzambe mitema. Pe soki totelie mitema, tokobunga te. Po bolingo na ye ekoteli biso na mitema, po na Molimo Santu oyo Nzambe apesi biso. Pamba te, awa tozangaki makasi, Kristo akufelaki biso bato ya mabe na tango oyo Nzambe akanaki. Kokufela moto ya bosembo ezali mpasi mingi. Tango mosusu bakoki kondima kokufela moto ya malamu. Kasi Nzambe alakisaki ete alingi biso mingi penza. Kristo akufelaki biso tango tozalaki naino bato ya masumu. Sikoyo pona liwa ya Kristo, tosi tokomi bato ya bosembo na miso ya Nzambe. Yango wana toyebi malamu ete Kristo akobikisa biso mokolo Nzambe akolakisa nkanda na ye. Pamba te, tozalaki banguna ya Nzambe, kasi alimbisi biso masumu po na liwa ya mwana na ye. Sikoyo, tosi tozwi bolimbisi. Yango wana toyebi malamu ete akobikisa biso po Kristo azali na bomoi. Kutu tozwi lokumu monene epai ya Nzambe po na mokonzi na biso Yezu Kristo. Pamba te, sikoyo Nzambe asi alimbisi biso masumu po na ye. Masumu ebandaki na mokili mobimba po na moto se moko Adami. Pe liwa ebandaki po na masumu. Ndenge wana, bato nyonso basengeli kokufa po bango nyonso basali masumu. Liboso ete mibeko eya, masumu ezalaki na mokili. Kasi masumu ekoki kobenda etumbu te, soki mobeko ezali te. Nzokande, wuta na tango ya Adami te na oya Moïse, liwa ezalaki koboma bato. Ataba oyo basalaki masumu lokola Adami te, tango aboyaki kotosa maloba ya Nzambe. Adami azalaki ndakisa ya Kristo moto oyo asengelaki koya sima. Kasi makabo ya ofele oyo Nzambe apesi, ekeseni na mabe Adami asalaki. Ya solo, bato nyonso basengeli kokufa po na mabe ya moto se moko. Kasi bolamu ya Nzambe eleki penza na tina, pe makabo ya ofele oyo Nzambe apesi bato nyonso po na moto se moko Yesu Kristo. Yango eleki penza monene. Makabo ya Nzambe pe lisumu ya moto moko wana esukaki pe ndenge moko te. Nzambe akatelaki bato etumbu po na lisumu ya moto se moko wana. Nzokande po na makabo ya ofele oyo Nzambe apesaki, bato bakomi bosembo atako basalaki mabe mingi. Ya solo, bato basengeli kokufa po na moto moko Adami, pe po na mabe na ye, kasi makambo moto moko oyo Yesu Kristo akukisaki, nde eleki penza na tina. Bato nyonso oyo bazwi bolamu monene ya Nzambe, pe bakomi bosembo po na yango. Bakozwa pe bomoi na bokonzi. Bongo, lokola lisumu ya moto moko Adami eyelaki bato nyonso etumbu, ndenge moko pe mosala ya bosembo ya moto moko Kristo ekomisi bato nyonso bosembo pe epesi bango bomoi. Lokola bato nyonso bakomaki bato ya masumu po na moto moko oyo aboyaki kotosa mibeko ya Nzambe, ndenge moko pe bato nyonso bakokoma bosembo na miso ya Nzambe po na moto moko oyo atosaki Nzambe. Mibeko ya Moïse eyaki po na kolakisa polele masumu ebele ya bato. Kasi epai masumu ekomi mingi, bolamu ya Nzambe pe ekomi lisusu mingi penza koleka. Yango wana, lokola masumu ezalaki na nguya ya koboma bato, ndenge moko pe bolamu ya Nzambe oyo eyeli bato bosembo, ezali na nguya ya kopesa bato bomo ya seko po na mokonzi na biso Yesu Kristo.
Roma, mokapo ya motoba.
Bongo, toloba nini? Tosengeli kolanda kaka masumu mpwete Nzambe abakisela biso bolamu na ye mingi penza? Ata mokete, ona makambo oye tali masumu, tosito kufa. Ndenge nini tokoki kolanda lisusu masumu? Boyebite ete biso nyonso tozwaki batisimo po na kosangana na Yesu Kristo. Tozwaki yango po tokufa na lisanga na ye. Bongo, batisimo na biso elakisi ete tosito kufa elongo na Kristo. Pe basili kokunda biso elongo na ye. Esalamaki boye, ndenge moko lokola tata Nzambe asekwisaki Kristo na nguya na ye. Biso pe tolanda ezaleli ya bomo ya sika. Pamba te lokola tosito sangani na Kristo awa tokufi ndenge ye akufaki, tokosangana pe na ye tango tokosekwa ndenge ye asekwaki. Toyeba malamu ete, bomoto oyo tozalaki na yango liboso, esi ekufi elongo na Kristo na ekuruze, po nzoto na biso ya masumu ekufa. Bongo, tozala bawumbu ya masumu lisusu te. Po soki moto akufi, bowumbu ya masumu esili. Kasi lokola tosito kufi elongo na Kristo, tundimi ete tokozwa lisusu bomoi elongo na ye. Po toyebi ete, Kristo asi asekwi, akokufa lisusu te. Liwa ekoki kosala ye lisusu eloko te. Ye akufaki se mbala moko, pe bokonzi ya masumu esili libela. Kasi lokola azali na bomoi sikoyo, ezali po na Nzambe. Bino pe ndenge moko, po na makambo oyo etali masumu, boloba ete bosili kokufa pe bozali na bomoi po na Nzambe na lisanga na Yesu Kristo. Ata nzoto na bino esengeli kokufa, bopesa nzela te ete nzoto na bino ya kokufa ekoma lisusu mowumbu ya masumu. Botosa posa ya mabe ya nzoto ata mokete. Bomipesa ata mokete na misala ya masumu po na kokokisa makambo ya mabe. Kasi bomi pesa mobimba na Nzambe lokola bato babiki na liwa. Po na kokokisa makambo ya bosembo. Masumu ekoki kosala bino lisusu eloko te. mpo bozali ba wumbu ya mibeko te, kasi bobele ba wumbu ya bolamu ya Nzambe. Ebongo, lokola tozali bato ya mibeko te, kasi ya bolamu ya Nzambe. Wana elakisi ete tokoki kosala masumu, ata moke te. Boyebi malamu ete soki bomipesi na bowumbu ya moto moko po na kotosa ye, bokomi bawumbu ya moto oyo bozali kotosa. Bokoki kokoma bawumbu ya masumu oyo ememaka liwa, to ya Nzambe po na kotosa ye, bongo bokokoma bato ya bosembo na miso na ye. Kasi toto na Nzambe, pamba te bozalaki bawumbu ya masumu. Kasi sikoyo bokomi kotosa na motema moko mateya ya solo oyo bozwaki. Bolongwe na bowumbu ya masumu, pe bokomi bawumbu ya makambo ya bosembo. Nazali kolobela bino makambo bomonaka epai ya bato. Pamba te mayele na bino ezali mokuse. Liboso bomipesaki mobimba lokola bawumbu na makambo ya nsoni, na ya masumu. Pe bokomi banguna ya Nzambe. Na ndenge moko pe, sikoyo bomipesa mobimba lokola bawumbu na makambo ya bosembo, po na kokoma basantu penza. Tango bozalaki bawumbu ya masumu, bokokaki koboya makambo ya bosembo. Bozalaki kosala makambo oyo emonisaka bino soni sikoyo. Bongo bozwaki nini? Suka na yango seliwa. Kasi sikoyo bolongwe na bowumbu ya masumu, pe bokomi bawumbu ya Nzambe. Bongo bozwi bolamu, bokomi basantu penza. Suka na yango nde bomo ya seko. Pamba te, lifuta oyo bazwaka po na masumu ezali liwa. Kasi makabo ya ofele Nzambe apesaka, ezali bomo ya seko na lisanga ya mokonzi na biso Yesu Kristo.
Roma, mokapo ya sambo.
Bandeko na ngai, boyebi malamu penza oyo nalingi kolobela bino. Pamba te bino bato ya Roma, boyebi makambo ya mibeko. Moto asengeli kotosa mibeko bobele na tango azali na bomoi. Ndakisa, mibeko etindaka ete mwasi ya libala atosa mobali na ye kaka tango mobali azali na bomoi. Kasi soki mobali na ye akufi, asengeli kotosa mibeko ya libala lisusu te. Bongo, soki akomi mwasi ya mobali mosusu tango mobali na ye ya libala azali na ino na bomoi, bakobenga ye mwasi ya ndumba. Nzokande, soki mobali na ye akufi, mwasi wana asengeli kotosa mibeko ya libala lisusu te. Soki abali mobali mosusu, bakoki kobenga ye mwasi ya ndumba te. Bandeko na ngai, bino pe ndenge moko. Pona makambo etali mibeko ya Moïse, bosi bokufa. Pamba te bosangani na nzoto ya Kristo. Pe sikoyo, bokomi bato ya Kristo oyo asekwaki. Po tosalela Nzambe misala ya malamu. Ya solo, tango tozalaki kolanda bizaleli ya bomoto, posa ya mabe ezalaki kosala na kati na biso. Pe mibeko epesaki yango nguya ya koyela biso liwa. Kasi sikoyo, mibeko ezali kotinda biso lisusu te. Po na makambo oyo ezalaki kokanga biso na bowumbu, tokomi lokola bato bakufa. Bongo totiki kosalela Nzambe na ndenge ya kala, lokola ekomama na mibeko. Kasi tozali kosalela ye na ndenge ya sika, lokola molimo na ye alakisaka biso. Bongo, toloba nini? Mibeko ya Moïse ekomi nde masumu? Ata mokete. Kasi ngai na yebaki masumu kaka po na mibeko. Po mibeko epekisaka.
Kolula te.
Soki bongo te, mbele na yebaki te ete kolula ezali eloko mabe. Bongo, po na mibeko, masumu ezwaki nzela ya kotinda ngai na lula makambo ya mabe ndenge na ndenge. Po soki mibeko ezalaki te, mbele masumu ezangi nguya. Kala, tango mibeko ezalaki te, ngai nazalaki na bomoi. Kasi tango mibeko ebimaki, masumu ezwi nguya. Pe nakomi lokola moto akufi. Boye mibeko oyo esalamaki po na kopesa bomoi, eyelaki ngai liwa. Pamba te, po na mibeko, masumu ezwi nzela ya kokosa ngai, pe ya koboma ngai. Ya solo, mibeko ya Moïse ewutaki na Nzambe. Pe mobeko nyonso oyo ewuti na Nzambe ezali ya bosembo, pe ya malamu. Boye, elakisi ete eloko ya malamu nde eyelaki ngai liwa. ata mokete. Eloko eyelaki ngai liwa ezali nde masumu. Mibeko ezali malamu. Kasi masumu esalelaki eloko wana ya malamu pe eyelaki ngai liwa. Po ete emona na penza masumu ya solo. Bongo, tala ndenge masumu ekomi kongala penza po na mibeko. Tuyebi ete mibeko eutaka na molimo ya Nzambe. Kasi ngai nazali moto ya se. Nakomi moumbu ya masumu. Nayebi te makambo nazali kosala. Oyo nali kosala, nasala ka yango te. Nzokande, nasala ka oyo na yinaka. Bongo, soki nazali kosala makambo oyo nalingaka te, boye nandimi ete mibeko ezali malamu. Yango wana, emonani ete ngai moto nasala ka bongo te. Kasi ezali nde masumu oyo efandaka na kati ya motema na ngai. Nayebi ete, makambo ya malamu efandaka na kati na ngai te. Nazali koloba bobele po na nzoto na ngai ya bomoto. Po ata nayoki posa ya kosala makambo ya malamu na kokaka te. Yango wana, makambo ya malamu oyo nalingaka kosala, nasalaka yango te. Nzokande, oyo nayinaka, nasalaka yango. Bongo, soki nasali makambo nalingi te, wana elakisi ete ezali ngai te moto nazali kosala boye. Kasi masumu oyo efandaka na nzoto na ngai. Yango wana, namoni ete tango nalingi kosala makambo ya malamu, kaka posa ya kosala mabe ezali koyela ngai. Nase ya motema na ngai moko nasepelaka mingi mpo na mibeko ya Nzambe. Kasi na kati ya nzoto na ngai namonaka ndenge mosusu. Posa ya bomoto ebundaka etumbana makambo ya mibeko, oyo ngai nalingaka na se ya motema. Posa yango ekomisaka ngai moumbu ya masumu, oyo esalaka na nzoto na ngai.
Ah, ngai moto ya mawa penza. Nani akobikisa ngai na nzoto oyo ezali koyela ngai liwa?
Toto na Nzambe po na mokonzi na biso Yesu Kristo. Bongo, botala ndenge nazali. Motema na ngai ezali kotinda na tosa mibeko ya Nzambe. Kasi nzoto na ngai ya bomoto ezali kosalela bobele masumu.
Roma, mokapo ya mwambe.
Bongo, sikoyo ba oyo basangani na Yesu Kristo, bakozwa etumbu ata mokete. Pongu ya ya molimo ya Nzambe oyo apesa kabomo inalisanga na Yesu Kristo, esi elongoli ngai na boumbu ya masumu, pe ya liwa. Mibeko ya Moise kokaki kosala yango te, po bato bazangaki nguya ya kotosa mibeko. Kasi Nzambe nde, akokisaki yango. Atindaki mwana na ye moko oyo akamataki nzoto lokola biso bato ya masumu, pe amipesaki po alongola masumu. Boye Nzambe akatelaki nzoto ya masumu etumbu. Po ete biso bato toboyaka kolanda nzela ya bomoto, pe tolandaka nzela ya molimo, tokokisa makambo ya bosembo, oyo mibeko etindaka. Ba oyo balandaka nzela ya bomoto, bakanisaka makambo oyo bomoto elingaka. Kasi ba oyo balandaka nzela ya molimo ya Nzambe, bakanisaka makambo oyo molimo alingaka. Makambo ya bomoto ememelaka bato liwa. Kasi molimo ya Nzambe amemelaka bato bomoi pe boboto. Bato oyo balandaka bobele makanisi ya bomoto, bakomi banguna ya Nzambe. Batosaka mibeko na ye te. Kutu bakoki pe kotosa yango te. Bato oyo balandaka nzela ya bomoto, bakoki kosepelisa Nzambe te. Nzokande bino, bolandaka nzela ya bomoto te. Kasi oyo ya molimo, po molimo ya Nzambe akotela bino na mitema. Pe, moto oyo azangi molimo ya Kristo, azali moto na ye te. Kasi soki Kristo akotela bino na mitema, ata nzoto na bino esengeli kokufa po na masumu, kasi molimo akopesa bino bomoi. Pamba te bosi bokomi bato ya bosembo na miso ya Nzambe. Bongo, soki molimo ya Nzambe oyo asekwisaki Yesu azalaka na mitema na bino, boye Nzambe oyo asekwisaki Yesu Kristo akopesa mpe bomoi na nzoto na bino oyo elingi kokufa. Akosala yango na lisalisi ya molimo oyo azalaka na mitema na bino. Yango wana bandeko na ngai, tosengeli kotosa Nzambe, po tozali na nyongo na ye. Kasi tolanda bizaleli ya bomoto te. Po soki bolandaka bizaleli ya bomoto, bokokufa.
kasi makambo ya bomoto oyo bato basalaka, soki bobomi yango na nguya ya molimo ya Nzambe, bokozala na bomoi. Ba oyo nyonso batambolaka na molimo ya Nzambe, bazali bana ya Nzambe. Po molimo ya Nzambe oyo bozwi, akomisi bino baumbo te, pe abangisaka bino lisusu te. Kasi molimo yango akomisi bino bana ya Nzambe, pe apesaka biso nzela ya kobenga Nzambe tata na ngai. Molimo ya Nzambe asangani na milimo na biso, po na koloba ete tozali bana ya Nzambe. Pe soki tozali bana na ye, tokozwa bomengo oyo Nzambe abombeli bana na ye. Tokozwa yango na lisanga na Kristo. Pamba te, lokola tozali komona mpasi elongo na ye, tokozwa pe lokumu elongo na ye. Ngai namoni ete, bapasi oyo tomonaka sikoyo ekokani ata mokete na lokumu oyo Nzambe akolakisa biso sima. Po biloko nyonso Nzambe asala, ezali kozela na esengo bobele mokolo oyo bana na ye bakomonana. Nzambe akomisaki biloko nyonso wana ya mpamba. Biloko yango moko ememaki ngambo te. Kasi Nzambe moto akanaki boye. Bongo tozali kotia mitema ete, mokolo ezali, Nzambe akolongola biloko nyonso na bowumbu oyo ememaka liwa. Pe akopesa yango bonsomi pe lokumu ya bana na ye. Ya solo, toyebi ete, te sikoyo biloko nyonso Nzambe asala, ezali kolela, pe komona mpasi lokola mwasi oyo alingi kobota. Ezali kaka biloko yango te, kasi na biso bato tosi tozwi molimo lokola likabo ya liboso ya Nzambe. Tozali kolela mingi na mitema, awa tozali kozela ete Nzambe akomisa biso bana na ye penza, mokolo akobikisa nzoto na biso na bowumbu. Tosi tobiki, nalingi koloba toteli Nzambe mitema ete akobikisa biso. Soki moto asi azwi eloko, akotela yango lisusu motema te. Po nani moto akotia motema na eloko oyo asi azwi yango kala? Kasi soki tozali kotia mitema na eloko oyo tomoni na ino te, bongo tokokanga mitema po na kozela yango. Ndenge moko pe, molimo ya Nzambe ayaka kosalisa biso bato tozangi makasi. Po toyebi te, ndenge nini tosengeli kosambela. Kasi molimo ye moko abondelaka Nzambe po na biso na maloba oyo bato bakoki koloba te. Bongo, Nzambe oyo amonaka na se ya mitema ya bato, ayebi makanisi ya molimo. Pamba te molimo abondelaka Nzambe po na bato na ye ndenge Nzambe ye moko alingi. Po toyebi ete, Nzambe asalaka na kati ya makambo nyonso po na bolamu ya bato oyo balingaka ye. Ba oyo ye moko abengaki lokola akanaki wuta kala. Bato oyo Nzambe asi ayebaki kala. Aponaki bango bakokana na mwana na ye. Mpo Kristo azala mwana ya liboso na kati ya bandeko ebele. Ba oyo Nzambe aponaki liboso, abengaki bango. Ba oyo ye abengaki, akomisaki bango bato ya bosembo na miso na ye. Pe ba oyo bakomaki bato ya bosembo, apesaki bango ndambo ya lokumu na ye. Bongo, toloba lisusu nini? Soki Nzambe alingi biso, nani akoki kosala biso mabe? Nzambe apimelaki biso ata mwana na ye moko te. Kasi apesaki ye po akufela biso nyonso. Ndenge nini akoboya kokabela biso bolamu nyonso elongo na mwana na ye? Nani akofunda bato oyo Nzambe aponaki? Ata moto moko te. Po Nzambe moto asi akomisi bango bosembo. Nani akoki kokatela bango etumbu? Ata moto moko te. Po Yesu Kristo akufaki pe asekwi. Azali na esika ya lokumu epai ya Nzambe. Pe abondelaka ye po na biso. Eloko nini ekoki kokabola biso na bolingo ya Kristo? Pasi, to mawa, to monyokoli, to nzala, to kokelela, to likama, to liwa. Ata eloko moko te. Lokola ekomama na mikanda.
Mokolo mobimba balukaka koboma biso po na yo. Bakamataka biso lokola bameme oyo balingi koboma.
Kasi na kati ya makambo nyonso wana, tolongaka penza na nguya ya Nzambe oyo alingaka biso. Po na yebi malamu penza ete, ata eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo na ye. Ezala liwa, to bomoi. Eza la banze luto milimo ya mabe. Eza la makambo ya lelo to makambo ekoya sima. Eza la nalikolo to awanase. Ata eloko mususu nini nzambe asala. Eloko mokote ekokiko kabula biso na bolingo ya nzambe, oyo emonani epa ya mokonzi na biso, Yesu Kristo.
Roma, mokapo ya libwa.
Makambo nazali koyebi sabino ezali ya solo. Kristo ayebi ete nazali kokosa te. Makanisi oyo molimo santu apesa kangai elakisaka yango polele. Nazali na mawa mingi penza, pe motema nangai etoni na mpasi. Na kokaki kolinga kutu ete, nzambe apesa ngai moko etumbu, pe akabola ngai na Kristo. Pona bandeko nangai oyo tobotami na bango ekolo moko. Bazali bato ya Israel, bongo nzambe akomisaki bango bana na ye, pe apesaki bango lokumu na ye. Ayokanaki na bango, pe apesaki bango mibeko. Losambo ya solo, pe bilaka. Bato ya Israele, bazali bana ya bankoko na biso ya kala pe Kristo. Na makambo etali bomoto na ye, abotamaki na ekolo na bango. Nzambe, mokonzi ya biloko nyonso, azwa lokumu seko. Amen. Nalingi koloba te ete, elaka ya nzambe ekomi ya pamba. Po bana babotami na ekolo ya Israele, bango nyonso bazali penza bato oyo nzambe aponaki te. Pe, ata babotami na libota ya Abrahami, bango nyonso bazali bana ya solo te. Po nzambe alobelaki Abrahami.
Bakokamata bobele bana ya libota ya Izaki lokola bana na yo.
Elakisi ete, ba oyo Abrahami abotaki, bango nyonso bazali penza bana ya nzambe te. Kasi bakamataka lokola bana ya solo, bobele ba oyo babotamaki po na kokukisa elaka ya nzambe. Pamba te, nzambe apesaki Abrahami elaka na maloba oyo.
Na koya na tango ekoki, pe Sara akozala na mwana ya mobali.
Pe esili na ino te, po bana mibale ya mibali oyo Rebeka botaki, bazalaki bana ya tata moko Izaki oyo azali koko na biso. Nzoka nde liboso ete bana wana babotama, atako basali na ino likambo moko ya malamu to ya mabete, nzambe alobelaki Rebeka.
Kulutu akosalela leki.
Alobaki boye po na kolakisa ete aponaka bobele lokola ye moko alingi. Bongo alukaka bobele ba oyo ye asili kobenga. Kasi atalaka misala ya bato te. Lokola ekomama na mikanda.
Nalingaki Yakobi mingi penza, kasi Ezau moke.
Bongo toloba nini? Nzambe azangi bosembo? Ata moke te. Po alobelaki Moize ete.
Soki nalingi koyokela moto mawa, na koyokela ye mawa. Soki nalingi kosala moto malamu, na kosala ye malamu.
Yango wana, kopona oyo nzambe aponaka etali makambo moto alingi to asali te. Kasi etali bobele nzambe, oyo ayokelaka bato mawa. Ekomama na mikanda ete, nzambe alobelaki mokonzi ya Ezipite.
Natiaki yo mokonzi bobele pona zwa nzela ya kolakisa nguya na ngai, pe bayeba lokumu na ngai na mokili mobimba.
Yango wana, nzambe soki alingi, ayokeli moto mawa. Pe soki alingi, akomisi moto motu makasi. Bongo mbala mosusu moto akotuna boye. Soki ezali bongo, ndenge nini nzambe asilika kapona bato? Nani akokiko boya makambo oyo nzambe alingi? Kasi yo moto, ozali nani pona kotela nzambe tembe? Nani asi amoni nzungu ya mabele, etuni moto oyo asalaki yango? Pona nino salaki ngai boye? Moto oyo asalaka banzungu ya mabele, akokiko salela mabele ndenge alingi. Akokiko kamata ndambo moko ya mabele pona kosala banzungu mibale. Moko pona mikolo ya feti, mosusu pona kosalela mikolo nyonso. Ezali boyete? Ezali ndenge moko pe pona nzambe. Alingaki kolakisa kanda na ye pe komoni sanguya na ye. Yango wana, ba oyo nzambe asengelaki koyokela nkanda, pe balingaki kokufa noki, akangaki motema penza po na bango. Alingaki lisusu komonisa lokumu na ye oyo eleki ndelo. lokumu yango akabela kibiso bato ye ayokela kamawa pe asi abongisi kala poto zwa lokumu na ye. Pamba te, biso tozali bato ye abengi. Tozali kaka bayuda te, kasi bato ya bikolo mosusu mpe. Lokola Nzambe ayebisaki na mokanda ya Ozeya.
Ba oyo bazalaki bato na ngai te, na kobenga bango bato na ngai. Bato ya bikolo oyo nazalaki kolinga te, na kobenga bango bato na ngai ya bolingo. Ata na esika oyo nayebisaki bango ete, bino bozali bato na ngai te. Bobele na esika wana, bakobenga bango bana ya Nzambe ya bomoi.
Epai mosusu Ezaya alobaki po na bato ya Isaele.
Ata bato ya ekolo ya Israele bakomi mingi lokola mbuma ya zelo na libongo ya ebale monene, bobele mwa ndambo na bango bakobika. Pamba te etikali moke mokondi Nzambe asambisa libela bato nyonso ya mokili mobimba.
Pe lokola Ezaya alobaki liboso.
Soki mokondi Nzambe yangu ya nyonso atikela kibiso ndambo ya bana te, mbele tolingaki kokoma lokola bato ya mboka Sodom, pe tolingaki kokokana na bato ya mboka Gomore.
Bongo, toloba nini? Toloba boye. Bato ya bikolo mosusu ba oyo bazalaki koluka te ete bakoma bato ya bosembo. Nzambe akomisaki bango bato ya bosembo. Bazwaki bosembo pona bundimi. Nzokande, bato ya Isaele bazalaki koluka mibeko oyo ekokaki kokomisa bango bato ya bosembo na miso ya Nzambe. Kasi bazwaki mibeko yango te. Pona nini? Pamba te bazalaki koluka te ete bakoma bosembo pona bundimi. Kasi bakanisaki ete bakokoma bongo pona misala na bango. Babetaki libaku na libanga oyo ekweisaka bato. Lokola ekomama na mikanda.
Boyoka, nazali kotia libanga moko na mboka ya Sioni, oyo bato bakotutana. Libanga yango ekokweisa bato. Bongo moto oyo akotiela ye motema, akomona soni ata mokete.
Roma, mokapo ya zomi.
Bandeko na ngai, likambo nalingaka na motema na ngai mobimba, pe oyo nasengaka na Nzambe po na bayuda, yango oyo, babika. Pamba te, nayebi ete bazali kosalela Nzambe na molende mingi, kasi bazangi mayele ya kosala yango. Bayebi te, ndenge nini Nzambe akomisaka bato bosembo na miso na ye, pe balukaka nzela na bango moko po na kokoma bosembo. Yango wana, baboyaki komipesa na bosembo ya Nzambe. Pamba te, Kristo asi asukisi mibeko ya Moïse. Mpo ete ba oyo nyonso bandimelaka ye, bakoma bato ya bosembo na miso ya Nzambe. Na makambo etali bosembo oyo bakoki kozwa po na mibeko, Moïse akomaki boye.
Moto atosaka mibeko akobika kaka po na yango.
Kasi na makambo etali bosembo oyo bakoki kozwa epai ya Nzambe po na bundimi, bakomaki boye. Tika koloba na motema na yo, nani akomata na likolo? Elakisi ete po na kokitisa Kristo awa na se. Tika koloba lisusu, nani akokita na mboka ya bato bakufa? Elakisi ete po na komatisa Kristo awa na se. Makambo oyo elingi koloba nini? Elingi koloba boye.
Maloba ya Nzambe ezali pene pene na yo. Osi olobi yango na monoko pe ekoteli yo na motema.
Maloba yango ezali sango ya bundimi oyo biso tosakolaka. Soki osakolaka na miso ya bato ete Yezu azali mokonzi, pe ondimaka na motema ete Nzambe asekwisaki ye, okobika. Pamba te, soki ondimi na se ya motema, Nzambe akokomisa yo moto ya bosembo na miso na ye. Soki osakoli yango na miso ya bato, Nzambe akobikisa yo. Po ekomama na mikanda,
moto nyonso oyo andimaka Nzambe akomona soni te.
Yango wana, bayuda na bato ya bikolo mosusu bakeseni ata mokete. Bango nyonso bazali na mokonzi se moko. Ye apesaka bomengo na ye na ba oyo nyonso babondelaka ye. Pamba te ekomama na mikanda,
moto nyonso abondelaka mokonzi Nzambe akobika.
Kasi ndenge nini bato bakoki kobondela mokonzi, soki bandimelaka ye te? Pe ndenge nini bakoki kondimela ye, soki bayoki naino sango na ye te? Ndenge nini bakoki koyoka sango, soki moto ya kosakola yango azali te? Pe ndenge nini bakoki kosakola sango wana,
soki batindi bangote. Lokola ekomama na mikanda,
esengo mingi ya komona bato batambola kapona kosakola sango malamu.
Kasi bango nyonso bandimaki sango malamu te. Yango wana, Ezaya alobaki.
Mokonzi Nzambe, nani andimaki sango oyo tozali kosakola?
Bongo bato basengeli koyoka sango liboso ete bandima yango. Pe sango basengeli koyoka ezalinde oyo etali Kristo. Kasi natuna naino, bayokaki sango yango te? Ya solo, bayokaki yango. Ekomama na mikanda,
mingongo ya basakoli eyokanaki na mokili mobimba, pe maloba na bango ekendeki mosika te na bipai nyonso.
Natuna lisusu, bato ya Israele bayebaki tina te? Liboso Moïse moto alobaki.
Nakoyokisa bino zuwa po na bato ya bikolo mosusu, ba oyo bazali penza na ekolo ya solo te. Nakoyokisa bino kanda po na ekolo ya bato bazangi mayele.
Ezaya abanga kite koloba.
Bato oyo bazalaki koluka ngai te, bamoni ngai. Pe na mimonisaki na ba oyo bazalaki kosenga ngai eloko te.
Kasi po na bato ya Israele, alobaki,
moi mobimba nabengaki bato oyo baboyaka kotosa pe batombokaka.
Roma, mokapo ya zomi na moko.
Bongo, nazali kotuna. Nzambe aboyaki bato na ye, ata mokete. Ponga imoko nazali moto ya Israele, mwana ya Abrahami, na libota ya Benyamini. Nzambe aboyaki bato na ye te, oyo ye ayebi wuta na ebandeli. Boyebi makambo Eliya alobaki na mikanda tango azalaki kolela na Nzambe pona bato ya Israele.
Mokonzi Nzambe, babomaki basakoli na yo pe bapanzaki bamesa oyo batumbelaka yo mabunza. Natikali bobele ngai moko, bongo bazali koluka mayele ya koboma ngai.
Kasi Nzambe azongiselaki ye eyano nini? Alobaki,
nabateli bato nkoto sambo pona ngai moko, bango bafukameli na eno ekeko ya bale te.
Ndenge moko pe sikoyo, etikali mwa ndambo ya bato oyo Nzambe aponaki pona bolamu na ye. Aponaki bango pona bolamu na ye, kasi pona misala na bango te. Soki te, bolamu ya Nzambe ekokaki kozala bolamu ya solo te. Bongo, toloba nini? Eloko oyo bato ya Israele bazalaki koluka bazwaki yango te. Bobele mwa ndambo ya bato oyo Nzambe aponaki bazwaki yango. Bamosusu bakomaki mitu makasi, lokola ekomama na mikanda.
Nzambe akomisaki mayele na bango eloko ya pamba. Te lelo miso na bango emonaka te, pe matoyi na bango eyokaka te.
Davidi pe alobaki,
bafeti na bango ezala lokola motambu oyo ekokanga bango moko. Mpo ete bakweya pe bazwa etumbu, miso na bango ekufa po ete bamona lisusu ata mokete. Komisa bango bato ya kogunza mapo batambola na pasi tango nyonso.
Bongo nazali kotuna, tango ba Yuda babeta kilibaku, bakweya kilibela ata mokete. Kasi masumu na bango epesi bato ya bikolo mosusu nzela ya kobika, pwete ba Yuda bayokela bango zuwa. Bongo, soki bato ya mokili mobimba bazwi bomengo po na masumu ya ba Yuda, pe soki bato ya bikolo mosusu bazwi bomengo po ba Yuda bazangi yango, esengo ekoleka penza tango ba Yuda nyonso bakobika. Sikoyo, nazali koyebisa bino bato ya bikolo mosusu, lokola nazali ntoma ya bato bazali ba Yuda te, nasepelaka mingi na mosala na ngai. Po na ti motema ete na koki kobenda bato ya ekolo na ngai bayokela bino zuwa, boye bamosusu na kati na bango bakoki kobika po na ngai. Pamba te, Nzambe atiaki bango pembeni, po bato ya mokili mobimba bazongisa boyokani na ye. Bongo, mokolo Nzambe akoyamba ba Yuda lisusu, nde bato oyo bakufaki bakozwa bomoi. Soki ndambo ya limpa oyo moto apesi na Nzambe ezali ya bosantu, limpa mobimba oyo etikali ezali ya bosantu. Soki moto akabeli Nzambe misisa ya nzete, bitape ya nzete wana ekomi pe ya bosantu. Ndakisa, ekolo ya Bayuda ezali lokola nzete ya olive, oyo ebotaka mbuma ya malamu. Bakataki bitape mosusu na yango, pe babakisi bitape ya nzete ya olive ya zamba. Bino bato ya bikolo mosusu, bozali Bayuda te. bozali lokola bitape ya nzete wana ya zamba. Babakisi bino na kati ya bitape ya nzete ya malamu. Mpo, misisana yango epesa bino bomoi ndenge moko. Yango wana, bino bokoki komonela te ba yuda oyo bazali lokola bitape wana balongolaki. Ndenge nini bokoki komilakisa? Bino bozali kaka bitape. Boleisaka misisa ya nzete te, kasi yango ezali koleisa bino. Yo okoloba na ngai, bakataki bitape wana pwete ngai na kamata bisika na yango. Ezali boye. Balongolaki yango po ezangaki bondimi, pe otikali po na bondimi na yo. Kasi komilakisa te po na bisika yango, pe osengeli kobanga. Po soki Nzambe abatelaki te bayuda oyo bazalaki lokola bitape wana ebimaki na nzete liboso, mbala mosusu akobatela yo pe ata moke te. Bongo, botala ndenge Nzambe azali na boboto pe ndenge ayokaka nkanda. Ayokaka nkanda epai ya ba oyo basalaka masumu, kasi alakisaka boboto na ye epai na bino, soki bozali kaka kondima boboto na ye. Kasi soki te, Nzambe akolongola bino, pendenge moko. Ya sol, soki bayuda babandi kondima na mitema, Nzambe akozongisa bango lisusu na esika oyo bazalaki liboso. Pamba te, ye moto azali na nguya ya kozongisa bango. Yo moto ya ekolo mosusu, ozali lokola etape ya nzete ya zamba. Balongolaki yo na nzete oyo ebimisaki yo. Pe bayei kobakisa yo na nzete ya olive ya malamu oyo ebimisaki yo te. Kasi bayuda bazali lokola bitape ya nzete wana ya malamu. Bongo ekozala mpasi te po Nzambe azongisa bango lisusu na nzete oyo ebimisaki bango. Bandeko na ngai, nalingi nayebisa bino likambo moko ya sekele. Po bokanisa te ete bozali bato ya mayele mingi. Ndambo moko ya bato ya Isayele bakomi mitu makasi. Kasi ekozala boye kaka te bato ya bikolo mosusu bakokoka. Na ndenge wana bato ya Israele nyonso bakobika, lokola ekomama na mikanda.
Mobikisi akouta na mboka Sioni, pe akolongola mabe nyonso na bana ya Yakobi. Wana ndenge na koyokana na bango, tango na kolongola bango masumu.
Lokola bayuda baboyaki sango malamu, bazali banguna ya Nzambe po na bolamu na bino bato ya bikolo mosusu. Kasi lokola Nzambe aponaki bango, bazali bato na ye ya bolingo. Po na elaka oyo apesaki na bankoko na bango. Po Nzambe abotolaka te eloko oyo ye asi apesi. Pe aboyaka te bato ye asi abengi. Kala bino bato ya bikolo mosusu bozalaki kotosa Nzambe te. Kasi sikoyo Nzambe ayokeli bino mawa, po bayuda bazali kotosa ye te. Ndenge moko sikoyo, bayuda bazali kotosa Nzambe te. Po Nzambe ayokela bino mawa. Bongo ayokela lisusu bango pe mawa. Pamba te Nzambe akomisi bato nyonso lokola bato ya boloko, po baboyaki kotosa ye. Asalaki bongo pwete ayokela bango nyonso mawa. Bomengo pe mayele ya Nzambe eleki mingi penza, pe ayebi makambo nyonso. Nani akoki kolimbola ndenge ye akataka makambo? Nani akoki koyeba bizaleli na ye? Lokola ekomama na mikanda.
Nani ayebi makanisi ya mokonzi Nzambe? Nani akoki kopesa ye toli? Nani akabelaki Nzambe eloko mpo ete azongisela ye yango?
Nzambe asala biloko nyonso pe abatelaka yango. Biloko nyonso ezali ya ye. Azwa lokumu nyonso seko. Amen.
Roma, mokapo ya zomi na mibale.
Bandeko na ngai, Nzambe ayokeli biso mawa mingi penza. Yango wana nazali kosenga bino ete bomi pesa mobimba na Nzambe. Bozala po na ye makabo ya bomoi. Oyo ezali bobele ya ye, pe esepelisaka ye. Wana ezali losambo ya solo, oyo bosengeli kosambela ye. Bolanda bizaleli ya bato ya mokili oyo te. Kasi botikela Nzambe nzela ya kopesa bino mayele ya sika, po bobongwana, bokoma bato ya sika. Boye bokoki koyeba makambo Nzambe alingaka. Makambo oyo ezali malamu, oyo esepelisaka ye, pe oyo ezali ya kokoka. Po na bolamu oyo Nzambe apesi ngai, nazali kosenga bino nyonso, botika lofundu. Bolekisa ndelo ya makanisi na bino te, kasi bozala na makanisi oyo ebongi. moto na moto na kati na bino azala na bondimi ndenge Nzambe apesi ye. Nzoto ya moto ezali na biteni mingi, kasi eteni na eteni ezali na mosala na yango. Ndenge moko mpe, ata tozali bato mingi, tozali kaka lokola nzoto moko na lisanga na Kristo. Pe biso nyonso tozali biteni ya nzoto wana, moto na moto na ndenge na ye. Bongo tozwi makabo ya Nzambe mpo na bolamu na biso, kasi makabo yango ekokani te lokola Nzambe apesi moto na moto bolamu na ye. Soki ozwi likabo ya kosakola sango ya Nzambe, sakola yango lokola bondimi ezali kotinda. Soki ozwi likabo ya kosalisa bandeko, salisa bango. Soki ozwi likabo ya koteya bato mosusu, teya bango. Soki ozwi likabo ya kolendisa bato mosusu, lendisa bango. Moto oyo akabelaka baninga biloko na ye, akaba yango na motema moko. Moto oyo azali na bokonzi, atya molende nyonso. Moto asalisaka bato ya mawa, asala yango na esengo. Bolingana na bolingo ya solo, bobo ya makambo ya mabe, bolanda oyo ya malamu, bolingana na motema moko lokola bandeko, pe botosa na penza. Botia molende pe bolembate, bomi pesa mobimba pona kosalela mokonzi Yezu. Bozala na esengo po botelaka Nzambe mitema, bokanga mitema na tango ya mpasi, pe bosambela Nzambe tango nyonso. Boka bola biloko na bino na bato ya Nzambe oyo bazali kokelela, pe boyamba malamu bapaya na bandako na bino. Bosenga na Nzambe abenisa bato oyo banyokolaka bino. Bosenga ete abenisa bango kasi apesa bango etumbu te. Bosepela elongo na bato oyo bazali na esengo, bolela elongo na ba oyo bazali kolela. Boyoka na malamu bino na bino, bozala lofundu te. Kasi bondima ata misala oyo ezangi lokumu, bomikamata te lokola bato ya mayele. Soki moto asali bino mabe, kozongisela ye mabe te. Kasi boluka kosala makambo oyo ezali malamu na miso ya bato nyonso. Bosala nyonso oyo bokoki mpona kozala na boboto epai ya bato nyonso. Baninga na ngai ya bolingo, soki basali bino mabe, bino moko bozongisa mabe te. Kasi botikela Nzambe nzela alakisa kanda na ye, po ekomama na mikanda ete mokonzi alobi.
Ngai moto na kozongisa mabe, kaka ngai nde na kopesa etumbu.
Pe ekomama lisusu na mikanda,
soki monguna na yo azali na nzala, pesa ye biloko ya kolia. Soki azali na posa ya mayi, pesa ye mayi ya komela. Pamba te tango osali bongo, nde oyokisi ye soni mingi.
Keba po makambo ya mabe elonga yo te, kasi sala makambo ya malamu po olonga oyo ya mabe.
Roma, mokapo ya zomi na misato.
Moto nyonso asengeli kotosa bakonzi ya leta. Pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Pe bakonzi nyonso oyo tozali na bango sikoyo, Nzambe moto atiaki bango. Yango wana, moto oyo aboyi kotosa bokonzi na bango, azali koboya makambo Nzambe atindaki. Bongo bato oyo basalaka boye, bazali komilukela etumbu. Po bato oyo basalaka makambo ya malamu bakoki kobanga bakonzi te. Kasi bobele ba oyo basalaka makambo mabe. Soki olingi kobanga bango te, sala bobele makambo ya malamu, pe bakokumisa yo. Pamba te bakonzi basalelaka Nzambe po na bolamu ya bato. Nzokande, soki ozali kosala mabe, banga bango, po bazali na bokonzi ya kopesa bato etumbu. Tango bapesaka etumbu, basalelaka Nzambe po na kolakisa nkanda na ye na ba oyo basalaka mabe. Yango wana, bosengeli kotosa bakonzi. Ezali te kaka po bozali kobanga kanda ya Nzambe, kasi lisusu po mitema na bino ezali kotinda bongo. Yango wana mpe bofutaka mpaku, po bato oyo bafutisaka mpaku basalelaka Nzambe tango bakokisaka misala na bango. Bongo, bopesa moto na moto eloko oyo asengeli kozwa. Bofuta mpaku ndenge na ndenge na ba oyo bafutisaka yango. Botosa ba oyo bazali na bokonzi, pe bokumisa ba oyo bakoki kozwa lokumu. Bozala na nyongo epai ya moto moko te. Bobele nyongo moko bosengeli kozala na yango, kolingana. Moto oyo alingaka baninga, azali kotosa mpenza mibeko. mpo ekomama na mibeko ya Moïse,
kosala kindumba te, koboma moto te, koyiba te, kolula eloko ya moninga te.
Mibeko oyo mpe mibeko mosusu nyonso esi ekoki bobele na kati ya mobeko moko.
Linga moninga na yo lokola yo moko omilingaka.
Moto oyo alingaka moninga na ye akosala ye mabete. Yango wana soki olingi moninga ozali kotosa mibeko nyonso. Bosala boye po boyebi malamu ndenge mikolo oyo ezali. Ngonga ya kolamuka na mpongi ekoki. Pamba te, tango Nzambe akobikisa biso ekomi sikoyo pene pene koleka mokolo oyo tobandaki kondima. Etikali moke butu esila pe tongo elingi kotana. Bongo totika makambo ya mabe oye sala makana butu, pe tosala makambo ya malamu oye koki na moi. Tozala na bizaleli ya malamu lokola bato basala kana moi. Totika lokoso, pe kolangwa masanga. Tobo ya kindumba na makambo ya soni. Toswana te, peto yo ke la baninga zuwa te. Kasi, bomi la kisalokola batu ya mokonzi Yezu Kristo, pebo tika makanisi ya kosepeli samposa ya bomoto na bino.
Roma, mokapo ya zomi na mine.
Moto oyo azangi bondimi makasi, boyamba ye malamu. Kasi kosambisa makanisi na yete, ndakisa, moto moko andimaka ete akoki kolia biloko nyonso. Nzoka nde moto mosusu oyo azangi bondima kasi aliaka bobele ndunda. Bongo moto oyo aliaka biloko nyonso asengeli komonela te moninga oyo aboyaka biloko mosusu. Pe moninga oyo aboyaka biloko mosusu aloba te ete moto oyo aliaka biloko nyonso asali mabe. Pamba te, Nzambe asi ayambi ye. Yo ozali nani po otonga mosali ya moto mosusu? Soki asali malamu to mabe, wana etali mokonzi na ye. Pe akosala kaka mosala ya malamu po mokonzi azali na nguya ya kosalisa ye. Moto moko akanisaka ete mokolo moko eleki mikolo mosusu na ntina. Kasi moto mosusu akanisaka ete mikolo nyonso ezali kaka ndenge moko. Moto na moto ayeba malamu na motema po na nini andimaka makanisi na ye. Moto oyo akanisaka ete mokolo moko eleki mikolo mosusu na ntina, asala kabongo po na kokumisa mokonzi Yezu. Pamba te azali kotonda Nzambe po na bilei na ye. Moto oyo aboyaka biloko mosusu, asala kabongo po na kokumisa mokonzi, pe azali kotonda Nzambe. Mpo ata moto moko te na kati na biso azali na bomoi bobele po na ye moko. Mpe ata moto moko te akokufa bobele po na ye moko. Soki tozali na bomoi, ezali po na mokonzi Yezu. Soki tokufi, ezali po na mokonzi Yezu. Bongo ata tozali na bomoi, ata tokufi, tozali kaka bato ya mokonzi Yezu. Pamba te, Kristo akufaki pe asekwaki po azala mokonzi ya bato bakufa, pe ya ba oyo bazali na bomoi. Kasi yo, po na nini olobaka ete ndeko na yo asali mabe? Pe yo, po na nini ozali komonela ndeko na yo? Biso nyonso tokosamba na miso ya Nzambe. Pamba te ekomama na mikanda,
mokonzi alobi, ya solo, lokola ngai nazali na bomoi, na kati seleka ete moto nyonso akofuka mela ngai, pe moto nyonso akosakola ete ngai nazali Nzambe.
Yango wana, moto na moto na kati na biso akosamba na miso ya Nzambe, po na makambo na ye moko. Bongo, totika koloba ete baninga bazali bato mabe. Kasi, bomi loba ete bokosala ata eloko moko te oye koki kotina ndeko abeta libakuto asala masumu. Na lisangana mokonzi Yezu, na yebi malamu penza ete eloko yango moko ezali ekilate. Kasi soki moto akanisi ete eloko ezali ekila, bongo ekomi ekilapo na ye. Soki biloko yo oliaka emoni sakandeko na yo mpasi na motema, loba ete olingaka ye lisusu te. Moto oyo Kristo akufelaki, obebisa yete bobele po na biloko na yo ya kolia. Bokeba ete bato batiola te makambo oyo ezali malamu na miso na bino. Po bokonzi ya Nzambe etali makambo ya kolia to ya komela te. Kasi etali makambo ya bosembo, ya boboto, pe ya esengo oyo Molimo Santo apesaka. Moto oyo asalelaka Kristo na ndenge wana, asepelisaka Nzambe pe bato bandimaka ye. Bongo,
toluka makambo oyo ememaka boboto pe elendisaka bondimi ya bato mosusu. Kobebisa misala ya Nzambe te kaka mpo na biloko ya kolia. Ya solo, tokoki kolia biloko nyonso. Kasi ezali mabe, soki tolei biloko oyo ekoki kokweisa moto mosusu na masumu. Eleki malamu obo ya nyama. To masanga, to makambo nyonso oyo ekoki kokweisa ndeko na yo na masumu. Makambo oyo ondimaka mpo na biloko wana, etali yo moko na Nzambe. Esengo na moto oyo azali kobanga na motema te. Tango azali kosala makambo oyo ye andimaka. Kasi moto oyo azali kotia ntembe mpo na biloko ya kolia, Nzambe akokatela ye etumbu soki alei yango, mpo azali kolanda bondimi na ye te. Makambo nyonso oyo bondimi epekisaka, ezali masumu.
Roma, mokapo ya zomi na mitano.
Biso bato tozali na bondimi ya makasi, tosengeli kosalisa ba oyo bazangi yango. Toluka bobele bisengo na biso moko te. Ebongi moto na kati na biso asepelisa moninga, po na bolamu na ye na ndenge ete akolisa bondimi na ye. Po Kristo pe azalaki koluka bisengo na ye moko te. Lokola ekomama na mikanda.
Kofinga oyo bato bazalaki kofinga yo, bati yango na motu na ngai.
Makambo nyonso oyo ekomama na mikanda ezali po na kote ya biso, po totia mitema na Nzambe. Pamba te mikanda elakisaka ndenge ya kokanga mitema pe kotia molende. Bongo Nzambe oyo alakisaka biso ndenge ya kokanga mitema pe alendisaka biso, yende apesa bino makasi ya koyoka na bino na bino. Boye, bokolanda ndakisa ya Yesu Kristo. Bongo bino nyonso pe bokumisa Nzambe, tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo na motema moko na mongongo moko. Yango wana, po na lokumu ya Nzambe, boyamba na malamu lokola Kristo ayambaki bino. Pamba te na lobi na bino ete Kristo akomaki mosaleli ya Bayuda, po na kokukisa bilaka oyo Nzambe apesaki na bankoko, pe kolakisa ete Nzambe alobaka makambo ya solo. Ayaki mpo ete bato ya bikolo mosusu bakumisa Nzambe. Pamba te, ayokeli bango mawa, lokola ekomama na mikanda.
Yango wana na kokumisa yo na kati ya bikolo nyonso, pe na koyembela yo banzembo mpo na kokumisa kombo na yo.
Ekomama mpe,
bino bato ya bikolo nyonso, bosepela elongo na ekolo oyo Nzambe aponi.
Esika mosusu ekomama,
bino bato ya bikolo nyonso, bokumisa mokonzi, pe bato nyonso bakumisa ye.
Ezaya mpe alobaki,
moto oyo akobotama na libota ya Yese, akoya. Akomona na pona kozala mokonzi ya bikolo nyonso, pe bango bakotiela ye mitema.
Nzambe oyo totielaka mitema, atondisa bino na esengo nyonso, pe na boboto. Pamba te bondimelaka ye. Asala boye mpo botika tembe nyonso, pe botiela ye mitema penza na nguya ya Molimo Santo. Bandeko na ngai, ngai moko na yebi ete bozali solo na mitema ya malamu. Boyebi makambo nyonso oyo tosengeli koyeba. Pe bokoki kopesa na toli. Nzoka nde na bisika mosusu na mokanda oyo, na komeli bino na molende po bobosa na te makambo wana bozwaki. Na komaki bongo po na bolamu oyo Nzambe apesaki ngai. Pamba te, akomisi ngai mosaleli ya Yesu Kristo po na kosalisa bato ya bikolo nyonso. Ye moko apesi ngai mosala ya kosakola sango malamu na ye, mpwete bato ya bikolo nyonso bami pesa na Nzambe na ndenge ekoki kosepelisa ye. Bongo, Molimo Mosantu akomisa bango bato ya Nzambe penza. Yango wana, nalisanga na Yesu Kristo, nakoki kosepela po nazali kosalela Nzambe. Pamba te nakoki koloba bobele makambo oyo ngai moko nasalaki na nguya ya Kristo. Po na kobenda bato ya bikolo nyonso batosa Nzambe, ezali ye moto asalaki yango, na maloba pe na misala na ngai na nguya oyo emonani na bilembo pe bikamwiseli. Elingi koloba ete nguya ya Molimo Mosanto. Bongo, banda na mboka ya Yerusalemi te na Iliria, nasakolaki bipai nyonso sango malamu ya Kristo. Kasi natiaki molende po na sakola sango malamu bobele na bisika oyo naino bayoki kombo ya Kristo te. Po na tonga ndako te, esika moto mosusu atiaki fondasyo. Lokola ekomama na mikanda.
Ba oyo bazui naino sango na ete bakomona, peba oyo bayoki na ino te bakoyeba.
Wana nde makambo ezalaki kopekisa ngai mbala mingi naya epai na bino. Kasi sikoyo nasilisi mosala na ngai epai boye. Pe bambula ebele eleki nazalaki na posa ya koya kotala bino. Nakanisi ete tango ngai nakoleka po na kokende na Espanya, nakoya kotala bino. Pamba te, nati motema ete soki tokutani, pe tosepeli mwa tango moke, sima na yango bokosalisa ngai po na mobembo. Kasi sikoyo, nazali kokende na mboka Yerusalemi po na kosalisa bato ya Nzambe kuna. Pamba te, bakliso ya Macedwane pe ya Grese, bakanaki kolongola mbongo po na kosalisa bato ya Nzambe ba oyo bakelela na mboka Yerusalemi. Ya solo, bango moko bakanaki bongo, po basengeli kosalisa bato bakelela. Pamba te, bato ya bikolo nyonso bazwaki bolamu ya Nzambe oyo bandeko ba Yuda bazalaki na yango. Yango wana, basengeli pe kosalisa bandeko ba Yuda bazwa bolamu ya mokili oyo. Tango na kosilisa mosala wana, pe na kopesa mbongo oyo bakongola kipo na bango, na koleka epai na bino, po na kokende na Espanya. Pe na yebi ete tango na koya epai na bino, Kristo akobenisa biso mingi penza. Kasi, bandeko na ngai, na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo, pe po na bolingo oyo molimo apesaka, nasengi bino boye. Bobunda etumba elongo na ngai, nalingi koloba, bo bonde la Nzambe po na ngai. Natina ete ba Yuda oyo ba boyi Kristo basala ngai mabete. Pe bato ya Nzambe na mboka Yerusalemi bandi mapenza mosala oyo nazali kosalela bango. Boye, soki Nzambe alingi, nakoya epai na bino na esengo nyonso penza. Pe nakopema malamu na kati na bino. Nzambe oyo apesa kaboboto, azala na bino nyonso. Amen.
Roma, mokapo ya zomi na motoba.
Nasengi bino po na Fobe, ndeko na biso ya mwasi. Mosaleli ya ekelezia na mboka ya Sanxerea. Boyamba ye malamu na kombo ya mokonzi Yezu lokola bato ya Nzambe basengeli koyamba bandeko. Mpe bosalisa ye na makambo nyonso oyo azali kosenga bino. Pamba te, ye moko asalisaki bato mingi, nanga imoko mpe. Bopesa mbote na Prisie, pe Akilasi, bangonde basalelaka Yesu Kristo elongo na ngai. Balingaki kokufa po na kobikisa ngai. Nazali kotonda bango mingi. Ezali bobele ngai te, kasi na ba ekelezia nyonso oyo ezali ya Bayuda te. Bopesa pe mbote na ekelezia oyo esanganaka na ndako na bango. Bopesa mbote na Epainete moninga na ngai penza. Ye azalaki moto ya liboso po na kondimela Yesu Kristo na mokili ya Azia. Bopesa Maria mbote. Ye asalaki mosala mingi po na bino. Bopesa mbote na Andolonikusi, na Yuniasi, ba oyo bazali bandeko na ngai, pe bazalaki na boloko elongo na ngai. Bayebanaki mingi na kati ya bantoma, pe bakomaki ba Kristo liboso na ngai. Bopesa Ampiliatusi mbote. Ye azali moninga na ngai na lisanga ya mokonzi Yezu. Bopesa mbote na Urbano. Ye asalelaka Kristo elongo na biso. Pe mbote na moninga na ngai ya bolingo Stakisi. Bopesa mbote na Apele. Oyo amilakisaki ete azali moto ya Kristo penza. Bopesa mbote na bato bafandaka epai ya Aristobule. Bopesa mbote na Herodioni. Oyo azali ndeko na ngai moyuda. Pe mbote na bato ya mokonzi Yezu ba oyo bafandaka epai ya Narcisse. Bopesa mbote na Trifene pe Trifose. Bango basalaki mosala monene po na mokonzi Yezu. Bopesa pe mbote na moninga na ngai ya bolingo, Perside. Ye asalaki mosala monene penza po na mokonzi Yezu. Bopesa mbote na Rufusi, Mokristo makasi ya Nzambe. Pe mbote na mama na ye oyo azali lokola mama na ngai. Bopesa mbote na Ansikrite, Flegoni, Hermesi, Patrobasi, Hermasi pe bandeko mosusu oyo bazali epai na bango. Bopesa mbote na Filologe, Yulia, Nereo, pe ndeko na ye ya mwasi. Lisusu Olimpasi, na bato ya Nzambe nyonso oyo bazali epai na bango. Bino nyonso bopesa na mbote, boyambana na ntolo lokola bato ya Nzambe. Bato ya ba ekelezia nyonso ya Kristo, batindeli bino mbote. Bandeko na ngai, nazali kosenga bino ete bokeba na ba oyo bakabolaka bato, pe babebisaka bundimi ya baninga. Bazali koboya mateya oyo bazwaki, bokima bango. Po bato ya ndenge wana, basalelaka mokonzi na biso Kristo te, kasi bakanisaka bobele biloko ya kolia. Na maloba na bango ya sukali pe ya lokuta, bakosaka bato oyo bazali na mitema pembe. Bato nyonso basili koyoka ndenge bino botosaka Nzambe. Bongo, nazali kosepela mingi mpo na bino. Kasi nalingi ete bozala na mayele mingi ya koyeba makambo ya malamu, pe boboya makambo ya mabe. Bongo, etikali moke Nzambe oyo apesaka bato boboto, abo manguya ya Satana pe atia ye na se ya makolo na bino, po bonyata ye. Bolamu oyo euti na mokonzi na biso Yezu, ezala na bino. Timoteo, moninga na ngai ya mosala, atindeli bino mbote. Lusiusi, Yazoni, Nasosipatere, ba oyo bazali bandeko na ngai ba Yuda, batindeli bino pe mbote. Penga itertwisi na tindeli bino mbote. Ezali ngai moko moto na komi mokanda oyo na lisanga na mokonzi Yezu. Gayusi atindeli bino mbote. Ye moto ayambaki ngai na ndako na ye. Pe bato ya ekeleze abakendeke kosangana epai na ye. Eraste moto oyo abatelaka mbongo ya mboka. Pende kona biso Kwartusi batindeli bino mbote. Bolamu ya mokonzi na biso Yezu Kristo ezala na bino nyonso. Amen.
Lokumu ezala na Nzambe. Ye azali na nguya ya kolendisa bondimi na bino, ndenge bozwaki sango malamu ya Yezu Kristo oyo na sakolaka. Wana nde, sekele ya Nzambe oyo ebomba maki wuta kala. Kasi sikoyo mikanda ya basakoli ya Nzambe, ezali kolakisa sekele yango polele. Pamba te Nzambe ya seko atindi baye bisa makambo yango na bato ya bikolo nyonso, po bandima, pe batosa yango. Bobele seye moko Nzambe azali na mayele nyonso. Azwa lokumu nyonso seko, po na Yezu Kristo. Amen.